halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacad V O A si toos u dhageysanaysan muujadaha gaagaaban afhamiyada geeska Afrika qaarkood iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidmo wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Waa hadda waana 16 bisha Diseembar sanadka 2018. Idaacadda Fiidnimo waxaa halkan si wada jiraydi kala socodsiin doona Maxamed Cabdi Xasan iyo anigu waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelnay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdifataax Ibraahim Geese oo maanta xilkaasi iska casilay kadib markii sida uu sheegay dawladdu ku tirsanaa ay afduubtay doorashada maamulka Koonfur Galbeed soona xidhay Mukhtar Robow Abu Mansuur.
In la faragiriyo maamul goboleedyada gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed in la afduubo doorashooyinkiisa, in shuruucdii dalka ee dastuurka la rabo in la hareer maro oo qaab keligiis talisnimo ah lagu dhaqmaayo markii aan arkay ayaan go'aan gaaray inaan iska cadilo xilka.
Waxaa kaloo aan idin ahaynaa shirka madasha aragti wadaaga Maxadka Heritage ee ka socda dalka Jabuuti oo maanta lagu soo bandhigay dooda ku saabsan qadiyadda Soomaaliland.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyadii wicitaanka dhegaystaha iyo dhaqanka iyo hidaha iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Dibadbaxayaasha Faransiiska oo toddobaadkii shanaad oo xidhiidha wada mudaaharaad ay kaga soo horjeedaan qiimaha nolosha ee sarreeya ayaa sameeyey dibadbaxyo ka degan kuwii hore. Arrintan ayaa qayb ka ah ballanqaadkii uu sameeyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron horraantii toddobaadkan, iyo sidoo kale cimiladu aada u qabow iyo roob badan oo daayey. Dhowr kun oo qof ayaa isugu soo baxay caasimadda maalintii sabtidii shalay. Isku dhacyo ayaa ka dhex dhacay dibadbaxayaasha iyo booliiska, kuwaas oo adeegsaday gaaska dadka ilmada ka keena iyo biyo kulul. Qiyaastii 80 booliis iyo 14 gaari oo ah kuwa gaashaaman ayaa la geeyey goobaha dibadbaxa si looga hortago in dib loogu celiyo dibadbaxyadii hore ee rabshadaha isu beddelay, iyadoo dibadbaxayaashuna ay bilaqaysteen bakhaaradii goobta kaga dhowaa.
Mareykanka ayaa sabtidii shalay sheegay inay soo dhoweynayaan tallaabooyinka dalka Pakistan uu qaaday si uu sare ugu qaado wada xaajoodyada xal loogu raadinayo dagaalka ka socda dalka ay jaarka yihiin ama dariska yihiin ee Afghanistan. Horyaaqida arrintan ayaa imanaysa maalin kadib markii ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan uu shaaciyey in dalkiisu uu qabanqaabiyey wejiga labaad ee wadaxaajoodyada nabadda Taalibaanta Afghanistan oo qorshaysan inay Washington ku qabsoomaan Isniinta. Afhayeenu hadlaya safaaradda Mareykanka ayaa sheegay, kaasoo lagu magacaabaan ilaahdee Zalmay Khalizi, islamarkaana ah ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta Afghanistan, ayaa sheegay in uu la kulmay islamarkaana uu la kulmi doono qaybaha daneeyayaasha ah oo ay Taalibaan ku jirto si arrintaasi gacan ay uga geystaan wadahadallada lagu xalinaya khilaafka ka oogan dalka Afghanistan.
Dad matalayay ku dhowaad 200 oo dal ayaa soo gabagabeeyey shir cimilada lagaga hadlayay oo qaramada midoobay soo qabanqaabisay. Shirka ayaa la iskula meel dhigay sharciyo dunida ka caawinaya sidii loo maamuli lahaa dadaalada lagu doonayo in lagu dhimo qiiqa hawada ku baxaya ee keenaya in cimiladu kululaato. Heshiiska oo lagu gaaray magaalada Katowice ee dalka Poland kadib 2 toddobaad oo wadaxaajooda, kaas oo dalalka awood u siinaya in la meel mariyo xeerarkii heshiiskii Paris ee dhinaca cimilada. Michael Kurtiaka oo ah madaxa ururka COP 24 ayaa sheegay in arrintan waddo dheer loo soo maray, layskuna dayey inaan cidna laga tegin. Hase yeeshee, dalalka qaarkood ayaa qaba in shirku aanu gaadhin meeshii loo baahnaa. Marka laga hadlayo daraasadaha sheegay in cimilada kululaanaysa ay aad uga xawaaro dheeraynayso dadaalada ay dowladuhu ku doonayaan inay wax kaga qabtaan, bishii hore daraasad la sameeyey ayaa muujinaysa in cimilada kululaanaysa ay kasii dari doonto. Tusaalayaasha la soo qaatay ayaa ah dabkii dhowaan ka kacay gobolka California iyo duufaanada xoogga badan ee iyaguna sanadkan ku dhuftay meelo ka mid a dalka Mareykanka.
fiid wacana wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal halka warkaasi idinka soo gaadhaya waa idaacadda fiidnimo idinka imanaysa Washington. Haatan aan ku bilowno Muqdisho. Wasiirka howlaha guud ee dowladda Soomaaliya Cabdifataax Ibraahim Geesey ayaa maanta sheegay in xilkaasi iska casilay kadib markii sida uu sheegay ay dowladda Soomaaliya afduubtay doorashada maamulka Koonfur Galbeed, sidoo kalena ay soo xidhay Mukhtaar Roobi oo ka mid ahaa doorashada madaxtinimada ee maamulka Koonfur Galbeed musharaxiinta u taagnaa. Wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan ayaa khadka telefoonka magaalada Muqdisho kula xidhiidhay Cabdifataax Geesey, waxaana ugu horreyn weydiisay sababta uu xilligan isku casilay.
ka hor waxaan rabaa inta aan u gudbin sababta keentay iscasilaada inaan halkan uga tacsiideeyo dhammaan dadkii Soomaaliyeed eleksiyonihii iyo falqaladihii iyo qalalaaskii xamar laga agaasimay ee baydhabo ka dhacay oo uu kamid ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed ahaana guddoomihii guddiga amniga golaha wakiilada Koonfur Galbeed xildhibaan Cabdishakuur Yacquub allah u naxariistaan leeyahay intii ku dhaawacantayna ilaahay ha u booga dhagaan leeyahay. Haddii aan u gudbo su-aasha aad i weydiisay sababta keentay in aan maaragtay iscasilo, waxaa ugu muhiimsan kow waxaan arkay maamulkii ani aan ka tirsanahay oo aan meel ay fariisteen ay go-aan looga gaaray aan jirin in la farageliyo maamul goboleedyada gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed in la afduubo doorashooyinkiisa dadkana la marin habaabiyo oo dadka la qasbo meel go-aan looga gaaray aan jirin ayaan arkay maamulkii hawshaas ku howlan oo aan ka tirsanahay. Waxaan kaloo arkay meel go-aan looga gaaray ayadoon jirin in maamulku uu faraha kula jiro in doorashooyinka laga reebayo muwaadin muwaadiniinta ka mid ah oo musharax Mukhtaar Roob oo cali ahaa oo laga reebayo, haddana ka reebis ma ahana, haddana asagi lasoo xiray lasoo afduubay meel lagu xiray iyo si uu ku sugan yahay wax uu ku sugan yahayna aanan ka warqabin aan ahay xildhibaankiisa aan ahay maaragtay mas-uulkii maaragtay ee dowladda federaalka Soomaaliya u matalayay. Waxaa kaloo ka mid a qodobada maaragtay iscasilaada sababtu ahayd in la diiday in lagala tashto maamulkaas mas-uuliyiintii kasoo jeeday annagoo ah wasiiradii talana looga diiday. Waxaa loo diiday tala xildhibaanadii deegaan kasoo jeeday, waxaa tala laga diiday guddoomiyihii baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Shiic Cabdiraxmaan oo kasoo jeeday deegaanka taladiisa la maqli waayey. Sababahaas iyo sababo kale oo isugu jiray dadkii la caburinayo oo xorriyadda qowlka iyo hadalka loo diidaayo, waxyaabo aan fiicnayn oo corruption maaragtay maamulkii aan ka tirsanahay uu ku dhaqmaayo, in shuruucdii dalka ee dastuurka la rabo in la hareer maro oo qaab keligiis talisnimo ah lagu dhaqmaayo, markii aan arkay ayaan go-aan gaaray inaan iska casilo xilka.
Marka waxataa qof keligii iscasilaadaada maxay soo kordhin kartaa baad isleedaha?
Mas-uuliyadda Ilaahay isaaray oo ehelkayga isoo saarteen oo intaasoo qofood iga soo dhex xusheen baan gudanayay. Mas-uuliyadda Ilaahay hortiis aan u dhaartay anigoo ah xildhibaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka mid ah in aan ilaaliyo danta dadka iyo dalka ee aan u dhaartay ayaan gudanayay, anigoo ka baaraan degayay in danta dalka dadka aysan ku jirin habdhaqanka maamulka ani aan ka tirsanahay, in aan dadka u caddeeyo inaan markhaati ka ahayn dulmigaas ee dadka lagu caburinayo ayaan go-aan ka qaatay. Waxaa muuqda habdhaqan diktatooriyad aan dimuqraadiyad iyo dastuur iyo sharci ku fadhin inuu yahay. Haddii arrintan indhaha laga sii daawadana, waxaan markhaati ka ah oo dadka Soomaaliyeed iyo xisbiyada siyaasadda iyo beesha caalamkaba u sheegayaa in xukunka hadda jiro la damacsan yahay xukun maroorsi oo aan doorasho 2020 inay dhacdaba aan loo ogolayn.
Waxaad markaa ka warantaa hadda waad iscasishay baarlamaankii Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxa uu maanta dhegaystay qaar ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Markaa sidee u aragtaa in baarlamaankii Koonfur Galbeed Soomaaliyana uu dhegaysanayo musharaxiintii?
Wallaahi baarlamaanka Koonfur Galbeed xildhibaanada kulli isku wada damiir ma ahan, dad dareensan dhibaatada iyo caburinta iyo xoogga iyo muquuninta lagu hayo waa jiraan, dad aan dareensanayn oo damiirkooda arrintaas tuunsanayna waa jiraa. Labada qayboodba hadda markay dhegaystaan way isgaranayaan. Culays iyo xoog iyo kushubasho iyo afduub waaye, waa culays saaran. Annagana waxaan nahay mas-uuliyiinta ayaga ka sarreeya xildhibaanadii heer federaal ayaan nahay, culayskaas saaran inaan la qaybsanno oo aan ka digno doorashadaas waa la dhageystay laleeyahay ayada oo dhaawac banaanka yaallo oo maydkii hadda maalin ka hor la duugay xanuunkiisi uu yaallo dadka la raba in la xukumo oo loo tartamayo madaxtinimada dadka waxay u baahan yihiin in la heshiisiyo u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in la joojiyo doorashada waxbaa la dhageystay musharaxiin laleeyahay doorashada waxaad ogtihiin waxaa la baajiyey 3-4 jeer waxaana baajisay maamulkii ani aan ka tirsanaa maaragtay dowladda dhexe ee xamar ayaa baajisay markii ay is yiraahdeen gacanta ayaa markaan waxa idiin soo gashay ayay maaragtay ku adkaysanayaan waa la dooranayaa annagu waxaan leenahay doorashadaas ha la joojiyo waxaan leenahay dhageysigaas ha la joojiyo waxaan leenahay dulmiga ha la joojiyo gurbaan ninkii xada meeshuu ku garaac ilaahay u baahantay
maxaa ula jeedaa
qofkii doorasho aan xor aan xalaal ahayn raba inuu qabto oo qof magacaabis oo aan la dooran soo saaro uu rabo siduu ku shaqayn lahaa laga rabaa maamulka
waagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa wasiirka howlaha guud ee dowladda soomaaliya cabdifataax ibraahim geesey oo maanta ku dhawaaqay inuu xilkaasi isgacasilay waxaanu isagoo magaalada muqdisho ku sugan uu warramayay wariyahayaga cashe ibraahim aadan dhegeystayaal waxaan naga xasuusinaya inaan la xidhiirnay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya si ay uga jawaabaan eedaha wasiir cabdifataax geesey balse waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan
dhinaca kalena magaalada baydhabo ayaa maanta xasiloonayd waxaana murashaxiinta u taagan doorashada koonfur galbeed ay bilaabeen inay baarlamaanka maamulkaasi ka horjeediyaan khudbado la xidhiira barnaamijkooda siyaasadeed mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan inoo haya
xasilooni ayaa ka jirta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo maalmihii lasoo dhaafay mudaaharaadyo rabshado wata ay ka dhacyeen dhammaan wadooyinka magaalada baydhabo ayaa furan waxaa sidoo kale la nadiifiyey wadooyinka dhagxaanta la dhigay iyo sheegaga lagu gubo laamiga booyado biyowada ayaa dhaqaya laamiga oo wasaq badan ay ka muuqato issocodka dadka iyo gaadiidka ayaa caadi ku soo laabtay waxaana furan suuqa magaalada baydhabo iyo goobaha ganacsiga inkastoo xaaladdu ay deggan tahay haddana xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay hadaljeedinta musharaxiinta xilka madaxweyne maamulka koonfur galbeed waxaa khudbooyinka jeediyey ilaa 3 musharax oo u tartamaya xilka madaxweynaha koonfur galbeed kuwaasi oo kale ahaa aadan maxamed nuur aadan saransuur dr ibraahim macalin nuurow iyo xuseen cusmaan xuseen waxaa fadhiya oo dhegaysanaya khudbooyinka 130 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed maalinta berrito waxaa hadli doona musharax cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo ambasador sayid axmed inkastoo aan liiska lagu soo darin sheekh mukhtaar roob oo cali abu mansuur oo ka mid ahaa musharaxiinta u taagnaa xilka madaxweynaha koonfur galbeed 3 maalin ka hor ciidamada etoobiya ay ka qabteen agagaarka madaxtooyada loona gudbiyey dowladda federaalka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dalka jabuuti waxaa maalintii labaad ka socda madasha aragti wadaaga soomaalida oo ay soo qaban qaabiyeen hay-adda heritage kulanka maanta oo lagu soo bandhigay ayaa lagu soo bandhigay aan idhaahdee dooda la xidhiidha qadiyadda somaliland waxaana warbixinta nooga soo diray magaalada jabuuti wariyahayaga ramadaan muuse jaamac
kulanti wanaagsan madasha aragti wadaaga ee maxadka heritage uga socotay jabuuti waxaa aad loogu gorfeeyey doodo la xidhiidha qadiyadda somaliland sidaasi awgeed waxaa halkan ila fadhiya dr xuseen cabdilaahi bulxan oo ah gudoomiyaha jaamacadda france fanon university ee magaalada hargeysa sucaad yuusuf odowa oo iyaduna aad ugu dhaqdhaqaaqda xagga ganacsiga haweenka faysal rooble oo ah qoraas soomaaliyeed xalimo ismaaciil ibraahim oo loo yaqaano xalime yarey oo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka soomaaliya ee dowladda federaalk ee soomaaliya dhammaantiin aad ayaad mahadsantiin intanaad ka soo qayb gasheen doodan aanu kaga hadlayno arrimahaasi anigoo marka hore hadalka siinaya faysal rooble somaliland inta badan waxay ku eedeysaa dowladda federaalk ee soomaaliya inay somaliland barbar dhigto maamul goboleedada kale iyadoo somaliland ay isku aragto jamhuuriyad lasoo noqotay wixeedii kadib markii ay gooni uga istaagtay soomaaliya inteeda kale 18 mee 1919 haye faysal
waa run horta runtii anigu ma aaminsani in somaliland la garab dhigo dowlad goboleedyada siyaabo badan bay kaga duwan tahay somaliland dowlad goboleed ama taariikh ha noqoto ama dhibtii soo gaadhay oo hadda laysku haysto ma xasuuq buu ahaa ma isirtir buu ahaa intaasba somaliland waa u gaar iyo somaliland oo political program ama xab siyaasadeed dooratay oo ah inay soomaaliya isfuraan wixii la isugu yimid, laakiin arintaasi aanay weli gundhig aan loo helin. Su-aashu markaa waxay tahay, haddii Soomaalilandina halkaa istaagtay oo ay leedahay annaga wixii na gaadhay awgeed meeshaa uma soconno, dowladdii Muqdishona ay leedahay anigaa furahaya dhinacii Soomaalilandi ay u dhaqaaqi lahayd, horta waa saakana waa ka wada hadalay Dr. Bulxana aad ba arintaa ugu dheeraaday, waa in loo helaa anigu sidaan qabo xal ah sidii ama ha noqoto ha la isfuro. Anigu mawduucana wax waan ka qoray, dalal badan baa jira isfura oo kala taga, dalal badan baa jira isku soo noqda intay arintoodii xalliyaan. Laakiin 30 sano ilmihii maanta dhashay waa 30 jir, kii markaa kure ahaana maanta waa 40 jir iyo 54. Marka arintan lama daawan karo, waa inay suun u dhacdaa. Sidii ay u dhici lahayd markaa qorsheheedii oo tan saakana kaga dhawaajiyay, waa in model ama noocii lagu wada shaqayn lahaa. Ilaa imika guddiyadii la dhisay aanu dhibaatadan arkay, waxa weeye laba dhinac baa iska soo horjeeday. I think waa in dad saddexaad lagu soo daraa annagu kale oo labada dhinacba la hadli kara, arintana dhexdhexaad ka noqon kara. Laakiin labada dhinac uuna hadday murmaan qof dhexdhexaad oo meesha u kala garqaadaana aanu jirin, 30 sano dambe inuu kor fadhi doona. Marka arintana waa xasaasi, jiritaanka Soomaaliya xasaasi u tahay, jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ee Geeska Afrika xasaasi u tahay. Anigu weligay maan yareysan Soomaaliland, arinteeda in la yareystaana waa khalad.
Dr. Bulxan Balnagooran, adiguna qaylna arintaa.
Well, ta horeysa I think waxa mushkiladda meesha taalla waxa weeye Soomaaliland ayadoo niyad sami iyo qalbi wanaag iyo Soomaali jacayl ayay u tagtay Soomaaliya. Waxay ka tageen wax kastoo dowladi ku dhisan tahay, madaxweyne, ra-iisul wasaaraha, baarlamaanka, in saddex jibaar Soomaaliya ay qaadato, militarygii, magaranaysaa, commanderkii, poliiskii, caasimadii, wax walba way ogolaayeen si Soomaali meel ay isugu timaado. Sanad bay qaadatay 2016 ilaa 2016, niyad jabkii ka bilaabmay halkaa oo dee saraakiishii ka dagaalantay xaqdarada iyagoo military Sandhurst ka soo baxay oo military Soomaaliya aan la train garayn talyaaniga muutleega police bay wadaa police bay wada wareegay siyaad barana ku dar police bay ragan waxay ahaayeen rag la soo tiray Sandhurst ka soo baxay military in lagu soo toobay ayagii waxay
xaqdaraa wiliya ba kamid
ya kamid ah oo maxaan ku yiraa dhowr ba kamid ah abdi waa ku jiray sakayd ba ku jiray and so on and so forth marka kuwaasi waxay filayeen wax kale haday waayaan inay sinaan lagu siiyo ayagii wax loogu daray ma jirto kuwii kalena waa la dilacsiiyey marka halka caradii ka bilaabantay kolba way isbiirsanaysay waxa rajo cusub keentay bilowgii markii inqilaabkii dhacay usiyaad barriiro qabiilada laga tagay xaqdarada laga tagay waa la rumaystay kuwii sugaanta iyo kuwii shacabka iyo wixii oo dhan waa la raacay 4 sano kadib wixii waxa la arkay inaanay waxba ka jirin way kasii dartay.
Xaliimo, doomiyada guddida doorashooyinka tahay qadiyadan Soomaaliland oo kale marka la eego, sideed u aragtaan doorashooyin hal qof iyo hal cod ayaa doonaysaan? Bal naga oran arrintaasi isku qabanayaan arrimaha
qadiyada Soomaaliland. Anigu waxaan ku sheegay waxa waaye, wax kasta waa shuruuc caalamiyan waa jira, dastuur federaalka waa jira, dastuur Soomaaliland ay leedahay waa jira, dastuur dowlad goboleedyadu ay leeyihiin. Soomaaliland inta isu timaado waxay ku fiicnaan lahayd ama federalismka inay qaataan ama koo federal inay qaataan ama inay kala tagaan waxay tahayba ha noqotee, laakiin sida hadda lagu jiro iyo sida ay wax ku socdaan wax qurxoon oon hore ugu soconayna ma aha. Soomaaliland hadda dhibaatada haysato waxa waaye shuruucdii ah hortaagan sharciga wuxuu leeyahay dowladdu waa inay dowladda federaalka ay heshiiska gashaa ah hortaagan, kaas waaye waxa celinaya. Waxay ahayd marka wareysiganeyto xoogiis inuu ayaga kiima, maxaa yeelay dadka danta hadda fiixaysa oo aad u raba inuu waxelo waa Soomaaliland.
Way socod isbedeladan siyaasadeed ee iminkanaad ba kaga hadlaysaan shirkan Heritage Jibuuti ka socda, badan baa jira oo sheegaya in saameyn ay ku yeelan doonaan aqoonsiga Soomaaliland, aqoonsiga oo sii baaba iyo aqoonsiga soo degdegayba. Marka sidee u aragtaaba la socon karaa arrimahaas oo kale?
isbeddel wuu yimid, laakiin inagu haddaan Soomaali nahay, haddii tahay Soomaaliland iyo Soomaaliya, in wili lama asas karaan dib u eegid laguma sameeyin ee si cilmiyaysan looma eegin xagga dawladda faa'iidadu noo leeyahay khasaaruhu noo leeyahay midna marka ay waxana si degdeg ah u socdaan marka waa dadkii waxay noqotay uun de masuuliyiinta inay wait and see bay ku jiraan aan even xitaa aan madaxweynaha federaalka aan farmaajo even xitaa inkastoo shirarka tagooday wax u dadkiisi kula soo noqday oo kala discuss gareeyay baarlamaankiisi iyo senadkiisi iyo dadkiisi uu leeyahay waxa saa waxaynu ognahay inaanu dulduul ku maqalnay dekadu u saxax laakiin waxa isaga loo saxaxay ilaa hadda warka ma hayno marka horta waxaan oran karaa day waxaan wax u baahantay waqti u baahantay in la eego isbedelka laakiin laba siyaabo bay noqon kartaa positive and negative aan haddana anigu eego xagga imika xaaladay ku jirto Soomaaliland infrastructure-keeda aqoonsi la'aanteeda iyo in muxuu aha dawladdiisu in Ethiopia muhiimad weyn siinaysa Soomaaliya whatever interest ay ku leedahay waxyaabaha ay dhici karto xubnaha in Soomaaliland fadhiga ka kacdo oo aan waxba suginayay dad horumar gaadho oo umada kale la xiriirdo oo ama siyaabo kale dhaqdhaqaaq in sameeyso ayaa muhiim ah
Soomaaliya iyo Soomaaliland wakaaso maxaan ku jiraa wali xal ma gaarin wali hadalkii murankii waa taagan
isbedeladina way socdaan
ha isbedeladina way socdaan wixiina halkii bay fadhiyaan waxa la lama hayo idin wada hadaladii bay istaagay ha marka waxaan oran lahaa xaq xukuumada inay wada hadlaan taa waa la isla qaato aakhirka iyagu unba la igmaday inay wax kala seexo saxayaan dadkii waqooyiga guma seexan marka waxaan anigu ku talin lahaa inta ay taasi ama haday socoto ama ay taagan tahay in maxaan ku yiraahdo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle waa nin waayo aragtinimo badan leh waa nin muddo badan ku jiray siyaasadda ragii la filka ah xagga siyaasadda maanta demayn joogaa isagii baa jooga anigu waxaan oran lahaa initiative-ka uu qaato isagoo gacan siman wixii ku wada inay horta meel wada meel fog gaari karto wax isku keeni karo waa ka goor walba ku mashquul ka arrimaha Soomaaliyeed marka arrinkaasi waa wuxuu wax ka qaban karo doorkii anigu aan joogay Djibouti la isugu yimid dayada qudheedu aad iyo aad bay u faa'iido lahayd ta kale waxaan oran lahaa taa iyadoo socoto isna uu ka qaadan karo siyaasiyiintii oo hadlayaan waxaan oran lahaa aqoonyahanka iyo maxaa ku jira odayaash ruul bayliin
ma yanu aan waa dr bulxan arinta in loo helo xal oo ku raacsanahay waliba meelaha xalka laga raadinayo dadka Soomaaliyeed runtii waa meesha kaliya teen laga fakanayn because sida aan ognahay tan ka goosashada oo gooni isutaaga hadii reer galbeedka marka laga raadiyo qodobo xukuma ayaa jira oo ah dalka reer galbeedku maxaa uu dan ku qabaa dalka uu kala goynayo hadii maanta Mareykanku inuu nidan ka soo gasho Soomaaliland muqaddas iyo muqaddas laan waqti yar kuma qaadateen sida ra Suudaan waxay ku abuurmatay qolada diiniga ah ee mayaga adag ee kristanka ah baa bush ku xidhay inuu ilaa weey ilaa kala gooyo haday rabaan inay taageeraan saasay sida ra Suudaan ku timid Bangladesh waxay ku timid markii dambe iyada oo Pakistan la culaadinayo oo India iyo dadkaas oo iswata
haddana siyaasadeed
exactly marka aanu buluxan waxaan aad ugu raacsanahay waxa weeye qoladeena hadda diidan goonisudaaga Soomaaliya iyo kuwa raacsan labadaba waxaynu nahay shimbireer oo ciyaaraya hadii sheekada aynu xagga adduunka u duuno waxa ka qurux badan in ay sheekadu iyo xalku inaga yimaada dhinac dooni ha noqdo isku noqosho ha noqoto kala tag ha noqoto because waxaynaan diyaar u ahayn bay reer galbeedka iyo Ethiopia hadda reer galbeedka inoogaba wakiila ay noo geeni karaan taasna even hadii la isku qasbo sida imika meelo badan Ethiopia dad badan isku qasban yihiin in Soomaali kala fogeyso laga yaabaa in la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi farmaasho aadaa Soomaalidu dhan ka masuula laakiin hadaanay labada dhinac midnimadu ka iman waxa laga yaabaa in ay tan hadda la kala fogeyay tu ka sii daran ay noqoto marka xalku ha ka yimaado xoogaga iyo haykalada Soomaalida
ani waxay ila tahay dhowr wada hadalada soo dhacay oo la soo qabtay badiyana waxaan u maleeynaa inay u badnaayeen labada dhinacba dad labada wada ku dhex jirjiray hadalladaasiito waa la arkay in oo wada hadalladii ka socon way markastana dadka markaas miiska fadhiya oo wada hadlaya siday wax u handalgareeyaan ku xiran tahay siday wax u xakameeyaan siday hadallada u furfuraan siday iskaga xirxiraan hadallada ay ku xiran tahay maadaama lagu feel garoobay oo ilaa iyo hadda xataa wax la dhihi karo alleeley waxaas ka wada hadleen ay ku heshiin yah aysan soo bixin horta waxaan dhihi lahaa dadkii hore ha laga bedelo fikiraskaas waa inuusan soo noqonin maxaa yeele meeshay ka xumeed ay ogyihiin meeshay ku dhegan yihiin labada dhinacba aan leeyahay tan kale waa qabaa dad kale oo waxgarada oo soomaaliyeed oo dhexdhexaada inay soo dhexgalaan intii waddan muxuu ahay ajnabi aan tegi lahayn oo markasta dhexdhexaad noo noqon lahaa hadda soomaalidii kale ictiraaf ma raadinayso soomaalilan ictiraafay raadinaysaa ayadaa maalij badan shaqo badan ayadaa laga rabaa in ay gasho dhanka kalena dabcan waa laga rabaa laakiin iyaga aan u sii badina waxaa la yidhi aan wada hadalno aan heshiinno waay intaas muqadas waaye muhim waaye in la wada hadlo dad qalbi fiicanna ay shirka fadhiistaan oo la wada hadlo ummad kaloo soomaaliyeedna ay dhexdhexaadu noqoto
waxaan anugu kusoo gabagabeynayaa si inta ay xaliima tiri un weeyaan hadalka ku ayaa lagu gunaanadayaa waayo sidan aan nahay soomaaliyana dan uma aha soomaalilanna dan uma aha soomaaliya iminka soomaalilan haddii ay xal uun si uun u jir lahayd dee waxaan qeyba ka qaadan lahayd xalinta problemanka jira ee soomaaliya muxuu ahaa inta badanna dadka reer soomaaliya waxay na yidhaahdaan yacni ka go-a ee soomaalilan go-day baa mushkilaadka faraha badan la keenay waxaa loo baahan yahay markaa in aada iyo aada mustaqbalkii anaga generationkaygii iyo kii ku xigay iyo kii ku xigay iyo kii kusii xigayba inay un burbur un ka qayb galaan bar aan la aqoonsanayn iyo bar burbursan noqoto taariikhda dadka soomaaliyeed waa waxaweyaan ayaan daro marka waa in loo taliyaa waa in muxuu ahaa talo wanaagsan la keenaa waa in meelun loo socdaa dadka kale waxaan maaragtay la kala tirsanayana waa inaan la yarayn wax weyn 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 ba ayaa la kala tirsanaya haddaad maanta wixii aad doodaydii aad ka dhigtid un dee wax dhacay oo shalay dhacay oo yacni ma hagaagayso dadka iminka dhibka ku jirana inaan dhibkooda haddii aan la qirin oon la ictiraafinna iyaga laftigooda dhibkii hore dhacay ma ictiraafmayaan marka waxaa loo baahan yahay horta intaan xitaa siyaasadba waxba lagu heshiin in horta lagu heshiiyo wixii dhacay in meel la dhigo dadkii waxaan geystay in meel la dhigo
intaas ayaynu ku soo gebagabaynaynaa doodii ku saabsanayd qadiyadda somalilan ee lagu soo qaatay madasha aragti wadaagga ee macxadka heritage uga socota sannadkii labaad magaaladan jabuuti ee dalka jamhuuriyadda jabuuti waxaana dooda igala qayb qaatay dr xuseen cabdilaahi bulxan guddoomiyaha jaamacadda franc fanon university ee magaalada hargeysa socod yuusuf fodowa oo aada ugu dhaqdhaqaaqda arrimaha ganacsiga haweenka faysal rooble oo ah quraa soomaaliyeed xalimo ismaaciil ibraahim oo xalimo yare loo yaqaano iyaduna ah guddoomiyaha guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka soomaaliya ee dowladda federaalk ee soomaaliya tan iyo kulantideena dambe waxaan dhammaantiin ba idin kaga tegana sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ramadaan muuse oo nala socodsiinaya doodaasi uu ku qabtay magaalada jabuuti haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo saara cabdiaxmed
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegi doono xaaladda xiisadda siyaasadeed ee soomaaliya iyadoo horay ay u jirtay mooshin laga keenay madaxweynaha soomaaliya oo ay ku kala qaybsameen xubnaha baarlamaanka iyo sidoo kaleeto guddoonka baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa xigay xiisad ka kacday kadib markii magaalada baydhabo laga soo qabtay oo la xiray mukhtaar roobo cali abumansuur oo beri ahaan jiray ninka ku xiga madaxa ururka al-shabaab hase yeeshee waayadan kadib markii uu dowladda isu soo dhiibay u tartamaya una sharaxnaa xilka madaxweyne ee maamulka koonfur galbeed taasi waxa ay keentay qalalaasa ka dhalatay halkaasi oo ay ka mid ahaayeen dibadbaxyo looga soo horjeeda dowladda oo xataa dad ay ku dhinteen waxaa xigay war-saxaafadeedyo iska soo kala horjeeda oo kasoo kala baxay wasaaradda amniga qaranka iyo sidoo kaleeto guddoomiyaha baarlamaanka haddaba xiisadda siyaasadeed ee ka jirta dalka iyo kan baarlamaanka dhexdiisa xataa ah sidee xal loogu heli karaa waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo uu marti iigu yahay profeser cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo falanqeeya siyaasadda geeska afrika ah kuna sugan magaalada nairobi soo dhowo Professor Cabdulhaab Sheekh Cabdisamad.
Maxaad tahay?
Waata ugu horeyntii bal hadaan ku weydiiyo waad la socotaa xaaladda dhowrkii cishe ugu dambeysay iyo waliba xataa bilihii ugu dambeeyay hadii la dhaho toddobaadyadii ugu dambeysay haatan hab ugu sii cakirnaato maxay kula tahay xalka Soomaaliya in uu ku jiro waqtigan?
Hortoolal waxa weeyaan markasta islada ee Soomaaliya way soo hagaagaysaa dad baa turanturaynaya oo marka runtu waxaad moodaa runtii in haddana meeshii ay jirtay meel ka xun ama meel u dhow inay geynayso xaaladda ad imanka taagan waxa weeyaan maamul goboleedyadii iyo dowladdii oo xiriirkooda aan feenayn doorashada imanka ka dhacaysa koonfur galbeed ee Soomaaliya in dowladdu lagu eedeynayo faragelin ba-an inay ku hayso iyo xiritaankii ugu dambeeyey ee ninkan yani layiraahdo Mukhtaar Rabo Axmed marka midnimo kan u soo qaadana waxa weeye walaaleen maamul goboleedyadani iyo dowladdaba waxa weeyaan inay isla shaqeeyaan waxaa dastuurka ku meel gaarka ayaa qeexaya oo marka yacan runtii cadeynayo in dowladdu ay la shaqeyso oo macnaha ay kabto oo macnaha ay marti yacan istrategika yacni ay ka kaalmeyso maamul goboleedyada oo waajib dastuur iyo qaran oo dowladda ay xasaaran weeyaan maamul goboleedyada inay dowlad gooni isu arkaan oo awood sheegtaan oo isku taagaan xukuumadda dhexana waxa weeyaan waa arrin dastuurka baalmarsan weeyaan oo dastuurka hawl-hawleedka aan waafaqsanayn ma arkay sida adduun milka meeshu ka tagayaan walaal waxa weeyaan Soomaaliya waxay qaadatay federal system ay qaadatay leeyahay laakiin inkastoo siyaasi ah oo Soomaaliya ama inkastoo akademiga oo Soomaaliya oo u ololeeya yacni waxa loo yaqaan federalismka su-aal uu kan hadda ka jawaabi lahaa ayaa jirta oo ah war federaal waad qaadateen noocaad qaadateen mamnuuca isbisdiran aad qaadateen mamnuuca Ameerika ka jiraad qaadateen mamnuuca Nigeria ka jiraad qaadateen mamnuuca devolved system of governance oo ka jira Kenya iyo waddanka Botswana inaad qaadateen ilaa hadda lama yaqaan nooca ay qaateen
waa garta marka
xarunta keenayo confusionka faraha badan oo macnaha maba gooda isu arkaan dowlad madax banaan inay yihiinba oo ay yacni xafiisyo dowladda la samaysanayaan oo ururada caalamiga macnaha isu gurmanayaan waa abaasaaska loogu talagalay in xamal fadhiistaan ee gobolada wareegayaan marka waxyaabahaasna waxyaabaha keena waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed ayaa jahawareer ku dhacay maartay oo dastuurkoodii saxan weelaareen dastuur sax oo macnaha waxaan kala qaxiyana ilaa hadda lama malmarin dastuurkan wuxuu dastuur noqon karayaa waxa weeye marka ay dadku codeeyaan oo la ansixiyaan
waa tahay marka wareerkan waxaad isleedahay wuxuu ka jiraa Soomaaliya oo habkii iyo hanaankii federaalka ee loogu talagalay aan si rasmi ah u qaadanin mase wuxuu ka jiraa ayay kula tahay Soomaalida Soomaaliya oo wali u bisleen xataa in qalalaasii dhibaatada 30 sano lagu soo jiray laga baxo
horta labadaba ay tahay mid waxa weeyaan sharciyadii umadda leh ayaa la qaaday oo la laalay dastuurka taxalashaha dastuurkeena waxa runtii waa mid ka keenay umadda inuu isku diraba oo si haadan ku sii kalsida iyo umadda Soomaaliyeed oo ma bisla inay intay fadhiistaan dacmahan madow ee macnaha ku jira intay iska dhaafaan ayaga ay ugu fadhiyaan oo markaa danahooda ay ka wada hadlaan inta badan Soomaalidu waxay caado ka dhigatay inay aniyaad dusha kaga tuubto meesha caalam laakiin mushkiladda waxa weeyaan waa sumadda Soomaalida ku dheeda weeyaan taana marka waxay keentay marka dadka inuu haadaan sii galay kaantay tusaale markaan soo qaato hadda makigo yani arrintan daqalaasaha ka taagan baybal wax weyn maba hanba in haddii aad loo soo bogooyo dowladda ma inahayn muhtaaradu waa in yani doorto waxa weeye muwaadin Soomaalida weeyaan ha ahaata yani idan ognahay runtii yani waxyaaba fara badan oo runtii yani tacadiyad fara badan u geystay ognahay ayaa haddana waxa ay si xikmad leh dowladda xaq bay raasay qof kasta oo macnaha inay dowladdu socoto dowladda xaq bay u leedahay horta waxa way gartaan loo baahan yahay mid kale waxa weeyaan dalkani waa dal dibujisiin ku jiro waa dal waxa weeyaan la doonayo in dadka isu keeno waa dal la doonayo macnaha waxa ila si tiraasiro waa dal macnaha waxa weeyaan yacni u baahan si dhiman oo deggan in wax loo xaliyo u baahan weeyaan
waata professor waad mahadsantahay dhegeystayaal ayaa khadka ku jira si barnaamijka nagala qayb galaan dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclaan lahaa inaan u yeero soo dhowow magacaa ku bilow iyo aragtidaada ku wajahan xalka Soomaaliya
bismillaahi magacaygu waa jaamac Cali Maxamuud waxaan joogaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan aniga su-aal ma qabo talan soo jeedinayaa oo taladiiduna waxay tahay in dadka Soomaaliyeed ay ka dhararsan yihiin waxaa loo yaqaana mowshin iyo in la riido madaxweyne ama ra-iisul wasaare oo ay noqonayso dabcan jawaabteedu in haddana mar kale dib loo soo bilaabo dowladdii wax ay ka koobneyd marka annaga waa iska yarnahay kolay dhalinyaranahay laakiin inta aan gowna waa ka dhararsanahay marka baarlamaanka iyo dhammaan guud ahaan xildhibaanada ama aqalka sare ha noqdaano ama aqalka hoose intaba waxaan ugu baaqaynaa inay naga daayaan waxaan la leeyahay horta waa mowshin iyo madaxweynaa la ridaa oo wax alla wixii ka qaldan madaxda qaranka ayaga la tirkooda intay u tagaan ay kala taliyaan ama ay ka weydiiyaan waxa ay qabaan ay tabanayaan. Madaxduna waxaan ka codsanaynaa laftirkeeda inay xildhibaanada maxalligaada qanciyaan.
Waa tawaad mahadsan tahay laba dhegeysto hadda dib qadka nooga soo biiray.
Magacay waa Maxamed Baadil Axmed, waxaan joogaa waddanka Jarmalka. Balsoorka waxaan weydiin lahaa marka hore dowladda Soomaaliya oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ka yahay intuusan doorashada gelin ka hor wuxuu uu ballan qaaday inuu wax walba ku dhamayn doono xal waara iyo wadahadal iyo nabaddoonnimo inuu ka bilaabi doono waddanka Soomaaliya. Hase ahaatee hadda waxaa muddaa inay u muuqato in uu muquunis iyo awood sheegasho uu sameynayo oo lagu talfalayo awooddii iyo dastuurkii iyo shuruucdii waddanka. Makula tahay brofesore inay saan kusii soconayso geedi socodkii iyo waddadii dheerada loo soo maray nabadeynta Soomaaliya inay saan wax ku hagaagayso makula tahay?
Madaxweyne Farmaajo hadduu ballanqaaday xilliga doorashada uu ku jiray in waxyaabo fara badan uu qabanayo, hadduu qaban waayo waxaway wuxuu marayaa kuwa hore meeshay maraynayo marayaa. Hadduu wixii uu ballanqaaday oo umadda la hor imaaday oo ku dhaartay uu fuli waayo, innaha ninka laba sana u dhiban, labadaas sana marka hadla maystana iska tago. Macnaani waxaan jeclaan lahaa wax kasta in qaanuunka iyo nidaamka loo raaca, yacni inaysan wadanka fawdada gelinin, in macnaha waxaa weeye waddanka waddan soo kabanayo. Madaxweynaha marka waxa keliya ku badbaadi kara waxay tahay in macnaha dadkani sida keliya laisugu keeni karo waxa weeyaan in si degan oo xidmad leh loola macaamilo, in si deganaansho oo macnaha dib heshiisiina loo galo, in waxyaabo fara badan oo macnaha waxa weeyaan waxaa maqan maqaamkii dowladnimo ayaa maqan, waxaa maqan laamihii sharci ayaa maqan, waxaa maqan maxkamadii dastuuriga ayaa maqan, waxaa maqan dastuurka dhammaad qaranku yeelan lahaa ayaa maqan. Marka waxay ma ka huraynin in si hoosta loo wada hadlo oo gacmo gelgir hoosta loo dhaqaysaban loo erin jirtay.
Magacaaga ku bilow iyo waxa aad tala iyo su-aal toon aad u haysid inaad weydiisid Professor Cabdiwahaab.
Dadka marka laga hadlo Soomaaliya laga soo bilaabo dowladda Cabdiqaasim, intii aan wax xusuustay oo Soomaaliya dowlad la soo dhisay aan arki jiray, dowladda waa dowladdii ugu yar macquulsanayd oo aan arko oo xiriirada dabadda iyo maxaa la jiray waxyaabo badan ay wax ka qabatay macadiis badan oo Soomaaliya wax hadda inta lagu soo koobi kara maahan. Laakiin dowladda ayaa la rabaa maanta in la jiliyo. Waxa dunyadan waxay tahay haddaa aniga wax qaban waayo, dad baa waxay u arkaan jeelaasnimo in waxyaabihii ay qaban waayeen wuxuu waxyaabihii ay qaban waayeen oo la qabtay dabcan waqtigiisa iska kooban meesha geedahan uguma bixin waqtigiisa dhammaan doona. Waxaa ficnaan lahay in loo waqti la siiyo.
Aad ayuu mahadsanay dhegeystahaasi. Waxaan rabay inaan ku weydiiyo maxaa dowladda la gudboon? Waa garanay inaad tiri shacabka iyo dadka ha ka fikiraan waddankii maxaa la dhahay qaranimadiina ha ka fikiraan oo Soomaaliya sida ay wax ku noqon lahayd dadkeeda ayay la taalaa. Bal dhinaca kale markaad fiiriso dowladda laftirkeeda, maadaama hadda awooddu iyada la bidaayo, maadaama dadka qaarkood xataa ay ka dhaadhacsanta amaba ay u arkaan in awood ay isticmaalayso dowladdii, maxaad ayada dowladda laftirkeeda ku dhihi lahayd?
Dowladdu waxaan oran lahaa waddankani wuxuu u baahan yahay diblomaasi u baahan yahay, dalkani wuxuu u baahan yahay tanaasul u baahan yahay, dalkani wuxuu u baahan yahay si tartiiba oo xigmadba in lagu wado, dalkani wuxuu u baahan yahay shicibka ku nool in la qanci, dalkani wuxuu u baahan yahay quwadaha shisheeye dalka joogo dad la falgeli karo oo la macaamili karo oo micnaha wax
dalkan waa dal micnaha waxa uu sidan keena kala baadsanaa dadki ku noolaa iyo anay kala deedeen umadda ay aada kula shikatan yihiin. Yani waxa qaanuun dastuur kalaada aanu jirin, ciidan macnaha abni oo qaranka ilaa qaranka hanta aanu jirin, yani waxa weeyaan baarlamaan macnaha hufan oo lasoo doortay oo macnaha shicibka soo doorteen aanu jirin. Marka waxa loo baahanya marka inay si xigmada wax ku wadaan oo dibujisiin leh oo macnaha dabow ay wax ku wadaan maartay, taa mid weeyaan. Midda kale iminkan amasoon ee dalka jooga waxaa la dhiboon inayna faragelinin gudaha dalka waxa ka socda, inay faragelinin doorashada socota, inay faragelinin waxaa dowladdina ina la safan kada kartama iyana aysan la safan. Waxa weeyaan hadda amison soo qabashada lasoo qabtay Mukhtaar Robo, micnaha waxa weeyaan amison way diiday weyn kartay yani inay ka dambeeyeen ciidanka amison, laakiin waxaa caqiiqa ah in ciidanka Itoobiyaanka amison ay ka dambeeyeen. Marka waxaa la daaray in tanasal kumisnatikoodu inay si hal meel wax ka wada keena moodaa maarti. Waxaa jidda amisonabta kale inay iskalaafay sare ee dareenka lasoo horjeeda, dareenka iskasoo horjeeda ay Soomaaliya ka wada. Marka waxaa loo baahan yahay marka dowladdu xaasil inay indhaha ku hayso oo marka ay balance gareyso qaabka iyo habka ay u macaamilaysa internetka communicate ula macaamilayso iyo qaabka iyo habka ula macaamilayso
nimanka siyaasinta maquloolada muqdisho ay joogaana ama gobolada ha joogaare waxaa loo baahanyahay marka in geysgareyso dowladda dadka wax bartay expertiska academicianka inay geysgareyso oo micnaha ay la kashato oo micnaha waxa weyan walaal yani ay marka yani kaa ay siiyaan oo dad ayna noqonin dad ayaa kargo kashira ayna noqonin.
Waa dhegeystayaashan dib ciidda gala ayaa ku jirta dhinaca gobolka Virginia. Qadar soo dhawow.
Asalaamu calaykum saare iyo dhammaan kulli waa in salaamaya Professor Abdulwahab. Kulli waa in salaamaya. Anigu waxaan rabaa keliya inaan dhaho laba walxaadood keliya ayaan rabaa inaan soo jeediyo oo fikirkayga su-aalna ma qabo, laakiin waxaan rabaa inaan statement sameeyo. Horta waxaan ka xumahay shacabka Soomaaliyeed ta'sida iyo dhibaatada iyo mashaakilka ee maalinkasta ku jiraan oo cid u damqanaysa aysan jirin. Madaxweyne Farmaajo waa ninka mas-uulka ka ah dalka ee dalka loo doortay. Xumaan iyo samaan iyo jiha kasta uu wajahana asiga ayaa mas-uuliyadda qaaday dalka. Waxaan aragnaa marka madaxweyne Farmaajo runtii inuu shacabkiisa inuu la hadlo uu mar walbaba uu albaabka galaashiisa uu maamulka ka haayo ama qalad halahaado ama saxa ahaado. Adduunkan aan ku noolnahay madaxweyne kasta maalin kasta markay madaxda maarkino ee dalka ay ka hadlayaan ama dalka ay dhibaato ka dhacdo at least waxay sameeyaan isbuuci mar ayay dadkooda la hadlaan ama dad ayaga u hadla ayaa jiro. Ma fahanti marka madaxweynaha ma qabiyo afhayeen sax ah oo shacabka toos ula xiriira asigiina shacabkii lama hadlo
marka
waxay qaadeen ha confusion. Marka waxaan kula talin lahay madaxweynaha inuusan albaabka gadaashiisa waddanka ka maamulin uu ama afhayeen samaysto dadka la hadla ama asiga uu hadlo oo waxa uu qabo dadka ka shaafiyo. Laakiin haddii uu madaxweynihii albaabka xirto dadkii siyaasiyiinta ahaa ee siyaasadda ku loola maayay iyo dadkiina shacabkii ayagoo dhibaataysan confusion la sii geliyo waxaan u arkaa runtii meeshaas inaynu marxalad fiican iyo jiha fiican uusan waddankaas ku socon. Waana mahadsantihin.
Aada baad u mahadsantahay Qadro. Waata dhegeystayaal kale ayaa weli qadka kusii jira Professore. Marka bal intaan u gudbin ayaga mid iyo laba kamida, maxay keenaysaa qalalaasa hadda waddanka uu sii galaya haddii aanan la barqabanin oo xal rasmi aan laga gaarin?
Haddii hadda qalalaasahan aan dibin waxay keenaysaa in isqabqabsigi macnaha yani siyaasadda Soomaalida ay sii badato, in amaba gobolada iyo dowladda ay sii kala fogaadaan, in ajandihii dowladda ay ku tala gashay oo horumarineed ay ku tala gashay muddada 4 sano ayaa qarata inay qabato in hakad galo, in yani waxa weeye besha caalamku macnaha ay ka cadajiyaan Soomaaliya xalanteeda muddo fadan ay kusoo jireen, in African Union macnaha ayaga naftikooda runtii ay runtii ka bididiidaan waxyaaba fal badan ay dhacayaan. Marka yani xawligii siyaasad dalka lagu nabadayn lahaa iyo maarata dibidiskii qaran ee dalka lagu waday ayaa hakad galaya. Marka waana tan keenta Soomaaliya markastoo hagaagtaba oo tallaabo qaadaba oo li hadday tallaabo qaada la yidhahdo in dad ay yimaadaan ay turanturayaan ay kala dibiyaan oo ay meesha ay ka timaada ay ku celiyaan. Marka waxaa loo baahan marka shicibka Soomaaliyeed inay ilbaxaan, inay isu tanaasulaan, inay fadhiistaan, in dadkooda u turaan, in micnaha waxa weeyaan ay dhahaan inaaf inaaf qatiyeysaan dadkeenisaan kusoo wadnay arrintaa ma shaqeynayso. Marka waa inay wax shaqeyna marka ay keenaan maartay.
Dhegeysta ayaan jeclaan lahaa inaan kasoo geliyo dhinaca magaalada Muqdisho. Soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow. Waa gabar, soo dhowo marka.
Sahar, aadaan ku salaamaya adiga iyo bahda v o eda Professorkana aadaan u salaamaya. Keliya aniga waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed horta quluubtooda Ilaahay soo jeediyay marka horeeto le, waxyaabaha ma aragtay ee ayaga maqlaayaan oo lagahooda ku dhacaayana wax fiican ma ahan. Madaxweynaha ummadda Soomaaliyeedna waan ka xumahay in ma aragtay dad ay ka keenaan muushin calooshood u shaqeystayaal ah oo dantooda keliya ayaga fiirinaya oo aanan fiirinayn danta dalka iyo shacabkooda, xataa tan qabiilkooda ma fiiriyaan. Waxay keliya ka fikirayaan waxay tahay waa danta ayaga ay leeyihiin oo gaarka oo shaqsiga ah. Waayo waxaa ognahay nimanka hadda xildhibaanada ah oo muushinada keenay qaarkood inay maaragtay kuraastoodii ay u taagneen goobjoog u ahayn ay kusoo gateen $1 million iyo $1 million iyo wax ka badan. Marka nimankaaseet ayaga ah milyan-milyankiyaa ka maqan waxay rabaan inay waddanka foodeeyaan, ay qalalaaso geliyaan ayagoo fiirinaya danahooda qaaska ah. Madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed waa dhaliil.
Maxaad ugu baaqi kartaa halkan ka eegeyna?
Halkan dhihi karaa Zahra, waxaana ku xuntaa madaxweynaha waa dhihi karaa, laakiin madaxweynaha inta meel istaago hebel wasagur la soo galo mooshina laga keenay wax saxan ma ahan dalkaani kan meeshu maray waa loo wada jeeda meel fiican oo maray anaga dhana ku nool anagaana joogno teeda kala social media dadka Soomaaliyeed wixii ka sameenayaan wax fiican ma ahan umadaaneeto meel fiican ay u socotaa wadankeena qeyr Ilaahay hanooga dhigo
aad baad u mahadsantahay in professor Abduhab wadan sidaan oo kale ta qalalaasay intuu galay xaalad adag intuu galay gudahiisa hadana ka baxay oo ka badbaaday oo Afrika ku yaalo ii sheegi karta ma jirtaa tusaale ahaan hadda soo qaatid
horta walaal waxaan ku soo qaadan karaa wadanka Rwanda leeyahay Rwanda 1994 markay dagaalamaan Hutu iyo Tutsi ay dagaalamaan ilaa milyoon dad ayaa la dilay way ka soo kabteen dalkii waa burburay yani umadii way iska wadaacday umadii baa way kala dowday laakiin hadba heray oo dowlka gamaycay kiisaha oo dadkii dib u dhisay oo badiyay oo gacmaha isu duway wadanka leeyahay Mozambique Renamo Israel markay dirireen maxaa dhacday wadankii la kala goostay oo macna musna Israel xukumeysa musna Renamo xukumeysa ayaa dhacday ugu dambeyn way isu yimaadeen waa la heshiiyey hadda waxay noqotay wadanka Mozambique oo dabada imanka ku dhaqaamada Afrika oo ay socday kuma tahay wadanka Angola hadda oo hadda sidii soo saara markii la dadiriyo adarkiisa ninka dhalay 70 jeerasa 70 ninkii dhalay jiray ee runtii laf uga shaqadooda xukuumadda ay Santos yaani markii dib ugu yeelay GC dadma la soo saaray inta sababta ay la jiray oo ay dib duurku ugu noqday haddana wadanka waxa wadan wuxuu ahaa kala qoqobid uu ahaa oo runtii qaadan ana South Africa xilliga degmada Kooka ahayd qaadan ana raashka ay ku daatay taageerayeen marka Afrika dagaal fara badan bay soo martay Afrika waxa weeyaan laakiin waxa iminka Soomaaliya ka socdo waa wax runtii aad iyo aad looga yaqaan weeyaan walaal fiiri hadda waxaan ku eedeeyaan heshiisuu dareeday heshiisuu galay Eritrea la galay heshiisuu la galay mana Ethiopia noo sheega dadka Soomaalida waxa ka baqan nidaamka qaanuuniga dowladda ka baqan war madaxweynaha hadduu xataa heshiis soo galay yacni aday macnaha aday Axmed Dareen mise Ethiopia ama Saif oo kale soo galo heshiis soo gala madaxweynaha baarlamaanka kuma keenayo baarlamaanka uu ka doodo baarlamaanka ama uu didooga ogaado kadib marka asay loo gudbiyo oo markii qalinku duugo waa wuxuu hadda asaga la soo heshiiyey heshiis babaaba waxa la isafgaraa liyada ayaa daadiin waxyaabaha loo xirsaaray xukuumadaha waxaa ka mid ah inay heshiis calimo soo galaan laakiin marka dab baarlamaanka ay keenaan war madaxweynaha hadduu heshiis baa ka dega oo heshiis soo saxiixa laakiin baarlamaanka uuna keenay heshiis ma noqon karaa
qofkii ugu dambeeyay ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo oo qadka ku jira dhinaca dalkan Mareykanka hadda aan soo geliyo walaal soo dhawow magacaaga iyo aragtida aad rabtay inaan la wadaagsan
sarro magacay waa Cabdullaahi Mir Cali Cabdullaah Washington waxaan ka soo wacayaa wadanka Koonfurta Suudaan walaal aragtidayda haddii aan ka dhiibto siyaasadda Soomaaliya iyo xaaladda hadda Soomaaliya ka qasan waxaan leeyahay horta marka koowaad Ilaahay dalkan noo dejiyo midda kale madaxweynaha iyo ragga talada hadda haya waxaan wada u marinayaa walaalay dalka aniga waxaan qabaa in xaaladda wadanka dadka lala wadaago aqoonyahanada oo aqoonta u leh oo dadka taladu ka goodo hadda talada wadanka haya ee dadka talada la wadaageen oo taladu aysan noqon mid dadka talada haya ay keligood isku kooban
waayahay aad baan kaaga mahadcelinaya professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed adigana sidoo kale waqtigaaga aad iyo aad ayaan idinkaga wada mahadcelinaya barnaamijkan ka qaybgalkiisa guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal waa naga intaa toddobaadkan waxaana ku eegnay xaaladda xiisadda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ka jirta iyo xalkeeda barnaamijka waxaa marti igu ahaa professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed teenu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha adeynu intaasi kaga soo gudubno markana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka yihida waxaynu hayaa Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A dhegaystayaal barnaamijkii midkan ka horeeyey sidaan ku soo carabaabay alaaba maansiyahanka soomaaliyeed wuxuu gabadha ammaanaa marka ay qalbiga kaga dhacdo ee uu ku hamiyo amaba ay ka go'do si uu yeelaba inay ooridiisa noqoto. Mar kale sidaan isla barnaamijka ku soo xusay, waxaa jira tilmaamo xagga jirka ah oo hadday gabadhu kulansato ay isku raacsanaayeen inay dhaban leedahay. Waxaa tilmaamahaas ka mid ah dhexda dhuuban, sanqaroorka toosan, suuniyaha buuxa, timaha jilicsan ee sugulka ah, ilkaha cadcad, afka madow, iyo sidoo kale laafyoodka iyo saanqaadka miisaaman ee degdega iyo cagajiidka toona aan lahayn. Waa taan idiin wariyey saddex tixood oo arrimahaas markhaati u noqon kara, kuwaasoo aan ka soo dhambashay gabayo ay kala lahaayeen Yuusuf Madoobe, Ismaaciil Mire iyo Cali Cilmi Afyare. Allah u wada naxariiste. Maansiryahanadii haddaba tiriyey gabayada noocaas ah waxaa kaloo ka mid ahaa nin la oran jiray Maxamed Nuur Fadal oo reer Waqooyi ahaa, sida la wariyeyna 1904-nadii Nairobi ku ciisay. Si kalena kuma garatide waa ninkii tirin jiray gabaygii Abaalaawe ee ay ku jirtay Kallixiiba baan leeyahay iyo laabta xunsada eh waa waxaa rag igu laacaya laxm dhaqaaqay. Marahayga ee Nuur Fadal, isaga oo ka murugaysan inuu hanan la'yahay gabar ay isku meel ku soo koreen oo tan iyo dhallaannimadii uu laabta ku hayn jiray, ayaa nin Xasan la yidhaahdaa gabay ka doondoona. Maxamedow, bal maanta gabayadaadii wax nooga mari, ayuu ku yidhi. Kolkaas buu ku weysiyey hore kuma uu noqone, wuxuu tiriyey mid hor leh oo meeshii laga hayay uu ku abaaray. Tabtii ay Soomaalidu hablaha u ammaani jirtay ayuu isna u ammaanay oo tilmaamidda bilicdeeda ugu farayaraystay. Intaa ka sokowse, ararta ayuu si aan toos ahayn wuxuu inagu barayaa dhudi oo ah inantii uu ka ladi waayey in marka hore aanay ahayn tu aad u gaaban oo dhulka ku dhegan, dherer ahaan aysan ahayn mid cirka ku toran oo ruuxii la hadal maagaaba uu kor u dhowro, isla markaasna aysan ahayn weyd lafaha iyo xididada oogadu ay muuqdaan. Wuxuu yidhi, Xasanow dhawaaq gabay, haddaad iga dhagwoogayso hadduu guur qalbiga kaaga dhaco, dheelin baa tahay ee dhadhan ma laha naagaha, middii dhoocil noqotaaye dhulka jiifta lama guursado, iyo dhararka qaarkiise hadday dhuubo way tahayna waa raaxo kaa dhiman. Meeshi iyo dhallaannimo yartaan anigu dhowraayey dildilada gacmihii iyo shansada dhumucda loo yeelay dhexda madaga, dhaayaha indhaha, daban wanaageeda dhudda qoorta, iyo faayahay dhudi ka soo jeedo dhubadqaadka timahaada haldhaa, dhalankii moodayso iri duxura iyo suuniyaha dhibicda waadeeda dhulman wada cad dhoolaha ilkuhu dhayga gnoodilee. Maanta gabadha markuu sidaa ugu dheeraaday ayuu malaha wuxuu ka baqay in lagula yaabo oo loo maleeyo inuu ka badbadinayo. Kolkaas buu ina soo hordhigayaa sawir qurux badan, dhudi oo mara saddex qayda ku mariiman, dhudi oo boqor dhowr midab leh dhexda ka laalaadisay, dhudi oo suuqad wixii ay lahayd gacmaha ka soo buuxisay, dhudi oo inta garaaraha sii daysay sida laamaha dhebiga kolba dhan u leecaysa, dhudi oo sidaas u shaqlan ma waxaa jira maba jiree nin ay agagaarkiisa soo martay oo mood iyo nool hantidiisa oo idil aan ka bixiyeen. Waa maya alayleh, wuxuu yidhi, saddex dhudley dacdiya dowlada xilwanaageeda waqfiyada gacmaha lagu dhuftay isaaqa lagu dheehay dhammideedba maantay dirays dheeg isaga yeesho ee ay dhabeelnimo iyo qurux dhuuxa ka iftiinto dhugta kabaha iyo laafyaha ay dhabal u sii dayso kolkay socodka dhiif uma dhigto eh dhabi sidii isleecdo dhugoo ina rakay dhinac martaa dheelnimaad galaba dhaqan iyo adduun lama hareen dhogorta xoolaada. Gabagabada isaga oo magaca gabadha soo celcelinaya ayuu ina leeyahay tabta dahabku uu lacagta uga qiimi badan yahay ayay iyaduna dumarka uga qiimi badanta. Aniguna kama seexdo oo siduu maqaar iigu dul waran yahay ayay goor nool bamaankayga iyo maskaxdayda ugu negidahay. Inse aan dhinto ama iyadu ay god gasha mooye lagama yaabo inaan ka haro haddii xataa ay rag kale caruura u xambaarto. Saaqalbigaygii bay inta la baxday iyadu sida tahay. Wuxuu yidhi inta dahabku lacag dheer yahay yay dumarka dhaantaaya dhuuxayga iyo feeraha yay dhuudii ku laaqnayde sida igar maqaar loo dhigay ii duldhararhegan. Inkastoo dhallaan yeelato iyo ubad dhawaaqaya dhimashadu ha joogtee si kale wou dhursugayaaye dhufsata ee qalbiga maaniga dhugii ka reebayay dhegeystayaal. Barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo tuugo waana toddobaadka soo caadaliya ku kale hadduu eebba idmo.
Waayahay cabdi, waxaan intaa ku joojinaynaa barnaamijkii dhaqanka iyo axmed faarax cali daaja. Waxaanu cabdixakiina ku dhownahay dhammaadkii idaacadda. Maxaynu ka tanaa dadka
waagaaga maxamed cabdixasan. Waxaan ku gabagabayn doonaa idaacaddeenna si fiidnimo cumral suhuur iyo weliba oo ku luuqaynayo fanaanka maxamed alto. Tan iyo idaacaddan idaacadda xigta waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
تخجلي يا حلوة لول استعجلي عطشت قلبي كل يوم تجملي أديني كلمة وسامحيني وطولي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.